የአሜሪካ ሶማሌ ናይ ህዝብን ህዝቢ መደባትኩም ኣቶ ኣሉላ እንደይ ተዛረበሉ ነገር እንድሕላልዩ እቲ ሓደ እቲ ሓንቲ ኣባል እንድሕር ደኣ ኮይና ናይ ቤት ምክሪ ፀጥታ ንዓ ዝምልከት ጉዳይ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ብተዓዛብነት እምበር ብድምፂ ከምዘይትሳተፍ ደይምሕባሩ ካልኣይ እዚ መላግቦ ረብሓታት ዝበሃል ኣሎ ወይ ከዓ ኢንተርሴክት ኦፍ ኢንትረስት ዝበሃል ነገር ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ሓንቲ ሃገር ናይ ዓበይት ካብኣ ሓይልታት ረብሓ እንዳ ማለት ብገራ ከዓ ናታ ተብል ማለት እዩ እዚ ከዓ ምስ ጎረባብታ ኩሉ ሰብ ኣብ ግጭት ከም ድእትዋ ክዝከር ኣለዎ ማለት እዩ። እዚኣ ወደ ሓንኩም ግርማያ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ታንኪዩ።
ሰላም ንዓ ኮይንኩን ክፍሊ ትግርኛ ቪኦኤ ፕሮግራምኩም ፅቡቅ ይበሓቂ ፅቡቅ ነገራት እውን ትሕልፉ ዘለኹም ግን ሓንቲ ነገር ኣላ እዞም ናይ ኤርትራ ህዝቢ ምስ ዝብልኩም ተቕርቦን ሲ ብስምዒት ዘይኮኑ ሲ ብቕዓት ዘለዎም ሰባት እንተተቕርቡ ፅቡቅ ነይሩ። ብዛዕባ ናይ ኤርትራ እንተ ተሓቲቶም ሲ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ እዮም ዝምልስኩም። ዝሓሸ መሪፅኩም ንኢትዮጵያ ዝጠቅም ንኤርትራ ዝጠቅም ሓፈሻዊ ርእቶ ዘለዎም በቃ ኣድቫንስ ዘለዎ ነገራት እንተተምፁ ፅቡቅ ነይሩ። ይቀኒየለ ይቻው
ዝኸበርኩም ኣዳለውቲ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ቪኤ ኣዞ ናይ ኣቶ ኣሉላን ኣቶ ኣማንኤልን ዝቐፀለ ቃል መጠይቀ ሓሳብ ክህብ ደልየ። ኣቶ ኣሉላ መግለፂኻ ካብ መጀመርያ ክሳብ ሕጂ ፅቡቅ ምእኹል ቀፅለሉ እየ ዝብል ናይ ኣቶ ኣማንኤል ሎሚ ትነቐፈታ ከማ ትፀሊኢና ምንም ክብል ኣይደልን እየ ግን ቪኤ ሓንቲ ክብለኩም ዘለሊ ኤርትራውያን ኮይኖም ማለት እዩ ምእኩል ኣተሓሳስባ ዘለዎ ምሁራት ስለ ዘለዉ ሲ ኣብ ከምዚ ዓይነት መደብ ንዕኦም ከዓ ኣሳተፍ ተጠብሉ ነርኩም ዝያዳ መቀረ ይብል ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ዘድልዮ ዘሎ ምእኩል ኣተሓሳስባ ዘለዎም እንተዝኸውን ደስ ይብል ረዳኢ ካብ ኮሎ ረዳ።
ሰላም ቪኤ ኣነ ክብል ደልየ ዘለኹ 15 ዓመት ሙሉእ ስቂልካ ቆዮ ከዓ ብዛዕባ ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ስቂሎም ዝፅቃጨቁ ጥራሕ ተቕርቡ ኣለኹም በጃኻትኩም በጃኻትኩም ቁም ነገር ዘለዎ ሰባት ኣቕርብልና በጃኻትኩም ኣፅሚምኩምና ኣፎ በቃ ኦኬ ባይ
ሄሎ ቤ ሰላምታይ መጀመርያ ንኣኹም ይኹን ካብዚ ብምቕፃል ዜናኹም ዘሕለፍኩሞ ኢትዮ ጅቡቲ ናይ ባቡር መመረቅያ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር ሃይለማርያም ደሳለኝ ጅቡቲ ፕረዚደንት ዑመር ገሌ ክምረቕ ርኢናዮ ብጣዕሚ ዘሐጉስ እዩ። ናይ ክልቲአን ዓዲ ንተተሓሒዝካ ልምዓት ኣብ ጉያ ይርከብ ኣለዋ በዚ እቲ ልምዓት ይቕፅል ኣሎ ንሕና ውን ሕጉሳትና። የቐኒለይ ወደ ብርሀ ካብ ሳውዚ ደኮታ ኣሜሪካ
ዝበርኩም ረድዩ ኣሜሪካ ከመይ ድሓን ዘቕመየ ኣለኹም ትክስ በዓል ልደትን ሓዱሽ ዓመትን ከዓ ይግበረልና ንመላእ ህዝቢ ዓለምን ብፍላይ ከዓ ንህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ካብዚ ሓሊፈ ከዓ ብተደጋጋሚ ንሰዲድና መልእኽቲ መልእኽትና ክትመሓልዎ ዘይምክኣልኩም ከይነቐፍናኩም ኣይገረፍናን በዚ ወድሓንኩም ይቻው።
ንኩልኹም ውሃብ ትርእቶ ኣዝና ኢና ንመስግነኩም። ካልኦት እውን ርእቶኹም ዝኣብሉና ቁፅሪ ስልክና 2022259942 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ። ኢሜይል ክትፅሕፉ እንተደሊኹም ድማ ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፅሓፈልና ክነቅርበልኩም ኢና። ኣብዚ ደለኹምዎ ሰዓታት በዚ ስዕብ ቁፅርታት ተደዊልኩም ናይታ መዓልቲ ፈነወ ክትሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም 641552505 ወይ ድማ 44330012266 ወይ ከዓ 605 477 9606 ደውልኩም ዕለታዊ ፈነውና ክትሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም። ብተወሳኺ ናብ ዌብሳይትና ወይ ከዓ ዓንዲ ኢንተርኔትና ኣትዮኹም ሓበሬታ ክትርእዩ እንተደሊኹም ድማ ኣድራሻና ትግርኛ ቪኦኤ ኒውስ ካም እዩ ኣብኡ እውን ኣትዮኹም ክትርእዩ ትኽእሉ ኢኹም።